tad pirmais arguments, kas ir tāds tiesību politisks prezidents uzskata, ka šāds lēmums neveicina tiesu sistēmas attīstību, nav vērsts uz pārmaiņām un pārmaiņas var notikt tikai caur pašiem tiesnešiem. Vēl vairāk ilgstoša atrašanās vienā amatā ir saistīta arī ar korupcijas riskiem, proti ilgstoša atrašanās vienā amatā gluži dabiski, pat bez ļaunprātīgas rīcības, veicina tādu saikņu veidošanos, kas nestiprina sabiedrības uzticēšanos tiesu varai un nestiprina arī tiesu varas neatkarību.